Құрметті радио тыңдаушылар, шиғрият деген циклдан шираттағы тапшыруымызды бастаймыз. Қазір сіздің ықтибарға Татарстанның халық шағиры Ринат Харисның халқыбызның атақлы ұлларынан бірісі, сыншы рәссам Бақи Урманшыға бағышланған шиғрлар шәлкімін тақдим етеміз. Әсерлер авторының өз оқуында яңғырай.
Құрметті радио тыңдаушылар, мен бүгін сізге бүйек рәссамыбыз Бақи Урманшыға бағышланған шиғырларымны оқиым. Ол шиғырларыны мен Бақи абызының әсәрлерінен әсәрленіп яздым. Аның өзі білен көп еллар аралашқан едім. Бұ аралашылар менім әр вақыт көңілімді, еріді. Шул аралашыларының хатирәсі етіп те яздым. Бақи Урманшы. Исіңдәдір, исіңдәдір Бақияға. Қыш күні де қайтқан едік біз қозмаға. Былайғына, иснәрге ауыл хавасы. Қалада ауылдан келген кім табалсын, сулағашта жан исіре ақыл айны тұрған хава. Хазір мұны мен де аңлайым. Иртегесін, жил қытырды, кетті буран. Күн яқтысын, ақ қар себіп ұрлай тұрған. Көк білән жер тұташтылар, Құдай қушып. Менім көкке аша тұрған шағым шушы, тұлпар керек, тұлпар дедің. Артлы шана, бұран сайын нектір ерек қанатлана. Ділбігені өзің тұттың. Айғыр үша, кертләш қырлар бойлап, юқ-юқ, бұзватқышта еріп бара әллә қарны әллә көкіні. Ахры, кейік қаз елына мініп жеттік десем, дүния әйленәсін бір ұратып. Қаршыбызда қалықты шіркін зираты. Сен шанадан қорға шумдың, шумдың білден. Туғанларым, ішітәсіз мі? Сізге келдім, деп қышқырдың. Брауыққа бұрантынды. Әйтірсін қорға үйірі орып, қунды қабірлеріні соқлап тұрған тиреклерге. Мүмкін мұсын мұны сүзді сүретлерге, зиратларда ағаш түгіл, жаннар шауы иғай кән кішілеріні үске ауып. Бақияға, сен болып сен де түзмедің, тұлыбыңны күртке яптың да тізлендің, балбал кібік, дұға қылдың ұнытылып. Яңа үйген қар астында қалды тұлып, тұрып бастың, сен Құлғали, тірі сағыш, мен сұрадым, шушы міне көкке ашу. Хәм сен айттың, хәтіріңе бек ләбірік. Көкке ашу ол асылда жерге кіру. Аннан шығу, хәм мен шықтым, басып тұрам. Күңілімді көк тұнлығы мұнда бұран фәріштелерін құзғата. Сыны мені, ешітігіз. Мен буранға сый меменді, деп қышқырдың. Айғыр үркіп шапты дулап, ақ мәрмәрге әуірілген қырлар бойлап, әсен қалдың. Келсәм яныңа әйләніп, орыныңда бары пәйғамбәр хәйкәлі. Урманшы күзләре. Күзлік пияласын тишіп шығып, күзләрінің ашық көк түсі, яқын йылдыз болып сирпей еді, тылсым тулы сірлі яқтысын. Ойнақлық һәм шақ-шақ ирония, жылылық һәм қырыс қатылық, әзір еді күзләр ғаләмінен бері шығар үшін атылып, назлылығы сүзсіз аңлашыла, үткірлігі тұра көрініп, ләкин қайшақ шатнап кетейді үкінішнің ұтлы сүрімі. Жан жиханға қайшақ келемінім, аның күзі білен қарысым, хәм егірем аның музейіна, аны үзләп, қая барымсың. Ул бирешеп, исәнләшкән чакта, күзләремә шәншеп күзләрен, кыса иде учны, керфек какмый карап торасынап, түзәрме? Мин дә кысам башка чара юктан, белгән дуаларым кабатлап, Турайалар ләкин бармакларым, эскән жәгә ләккән кадактай. 80 яшьлек күзләрендә алкыш, йылмая да белә иде соң, әйтерсең ул җиргә электрлы балкыш биргән Томас Эдисон, һәм йылмаю катыш әйтә иде. Тоттыңмы кыз? Кыскач, тор каты. Кәкре язмышны мин шулай итеп, шыгырдатып тотып турайттым. Кулгали суны. Баш түгелдер моның, таштыр дейіп, күпме кимсетәбіз ташны біз. Зиратларға барып, шунды ташны күз яшыбыз білән ашлыйбыз. Таш бәғірлі дейбіз. Бәғір хәм таш, нишік бір үк була аласың. Бәғір шаша мынды ұқшашлықтан, таш күтәрә бәғір яласын. Таш ул жанлы, таш фәһемле, аңлы, тылсымлы кулгына кагылсын, ул мәрҗәни, тукай, сәйдәш була, сөйли илнең шатлык кайгысын, Кылгалигә кара, утлы тарих, җәя итеп, уен киергән, әле булса мәрмәр яңагында, уйнап тора тере тиерләр. Мәржәни соны. Шиһап хәзрәт, нинди тирән уйлар дулкынлана шалман астында. Мин җилкәнен киргән карап булдым, балкышыңа кереп бастым да. Син күрмисең мине, уйларыңның шыңгыллары сине йоткандыр. Якынлаша алмыйм өметемә, җилкәнемне ниләр йоккандыр. Мин бу жайсыз ярға бірікмәскә тиеш идем, ниге біріктім? Жауабың бар, ләкин сені нишек мин пигмалион болып тірілтім. Қырлайдағы туқайсына. Эскәмиян озын булмаса да, тагын берәү өчен урын бар. Кемне көтәсең син кырлайыңда? Уйлыйм менә шуның турында. Әңгәмәдәш булыр идек сиңа. Мохтаҗ түгел татар кыстауга. Буш урында, ләкин пальтоң ята. Язмыш авырлыгы пыстаудан. Уйда гына аңа кагылабыз. Хәтта карыйбыз да этәреп. Ә пальтоңны ауыштырып булмый. Бездә көч юк моңа җитәрлек. Һаман урын билеп яткан пальтон, тын тисә дә үзе кузгала, әгәр чыга алса шигыреңнән Зәйтүнәкәй дигән кыз бала. Галимҗан Ибраһимов сыны. Күзләреңә синең кереп була. Үзгә дөньяңда чакыра. Күз нурымны күз караңа тирәп, синнән йотылмыйча шак торам. Табигатьнең мин дә бер баласы. Ярыш дәрте кинәт тияр дә, шамамны да белми кунаклармын айыллар үзек иергә. Үзен кебек, син дә шундый җилдең, тик белмәдең нәрсә киләсен, алмашуарыңдай, иң беренче бәйгедә үк җиңеп үләсен. Сүйімбеке сыны. Нуғай қызы мұңлы Сүйімбеке, татар қазанында қойнап та, язмышыңның сенің ақ-пақ сүті, әйләнмеше қалды қоймаққа. Қазан ауған шуқ түгілді сүт, әм ағымға қаршы ағылды. Динін, исмін алыштырды ұлың, түшәгіңе хайин қағылды. Патшаларыны бәхет күтіп тұрмай, хатынларын енді бигірәк тә. Синең язмыш бізні әлі болса, бик көп нәрсәләргә үйрәтә. Тәхетімні сақлай білмәдің шул. Ялғамадың никтер ялғысын, тарих аша мине қызғаныпмы, күз күтәріп қарай алмайсың. Күтәр күзің, сені ғайыплау юқ, кірфітлерің ұтлы сүнгедей. Түнні тишіп, минем қойнар қонны салқын заманаға сүндіре. Муса Жәлил сыны. Йылдыз бола алмайша қалған болса, дәфтерлерің елге қойтмайша. Ил дұшманы деген яманатны мәңгілікке кері қақмайша, син мәрмәрге, яки бронзыға әуіріле алыр едің ме? Қойып қолы мәрмәр көкірігіне, ұтлы сұрау білән тидім мен. Таш ішіннен ерек жауап берді. Сүзсізгіне, һәм мен түшіндім, башын шабып, үтіріплер болмай, шағыр деген бүйік кішіні, ерішмәсе илге шығырлары, архивларыны тарих ақтарыр. Ни қызғаныш, жырдан қадірлірек, бұла қойшақ өлім қарары. Қайым Насири сыны. Геродот та суқыр болған дейлер. Бәлкі дұрыс, бәлкі ялғыштыр. Күзлі көре су ағышыңғына. Суқыр көре вақыт ағышын. Суқыр қайым деселер де сені, үте үткір болған бір күзің. Ансы білен су ағышын көрсең, екіншісі білен сөз ізін, бұрынғыдан бүгінгіге жеткен, келешекке таба юл алған, татар сөзлеріне, фикіріне, болғансың сен туры юламан, татарларыны орыс тілі етіп, орысларыны татар тіліне тартқан тарих юлы маңғайыңда, таш болса да, ашық біліне. Фатих Әмірхан сыны. Татар білән ұзышырға шығып, син олғарақ кетіп қарадың. Пенсінеңні мен де алып кейдім. Хәм не ғажап, мен айырады? Бізден алда ай-хай халықлар көп. Анды тізлік қайдан алғаннар? Әлләйінді біз татардағына, біз ең алда деген ялған бар. Мә, үзіңе болсын пенсінең да, мәрмәр бұрыныңны шатландыр. Менікіне бүгінгімні көрген диоптри мініп атланды. Сенің түшке кірген бейікліклер, біздің үшін басқан басқыштыр. Халық азат дилер, ләкин милләт хаман үзлей езақ қашқышын. Ғабдулла Кәриев сыны. Театрға неге татар керек? Ә татарға неге театр? Ғадиден де ғади бұ сыраулар бүгін бәлкі күлкі ұятыр. Бұ сырауны ол үзіне берген. татар театрының атасы. Күлкедір ме, түгелдір ме, ләкин жауаплары аның хатасыз. Тұрмыш театр деп әйткен кімдір. Артист ролі һәр бір кішіге, һәр бір халық үзінің язмышын уйнап қарағанда түшіне. Ғұмір бақи жидди болды татар, тарих қуып кірткен қысада. Шәт бүгін біз уйнап қарайбыздыр, біраз ғына сыңлап болса да. Дәрдімен сына. Қая кетті сенің алтынларың? Кім нәр білегінде білезік? Кім нәр кісесіне нәрсе болып яғылғанын біраз білебіз? Кім нәр аузына өткіртішілер болып тізілгендір затлықым? Бәлкі шулар хатта есіміңні шейнерге деп тұрды атлығып. Шейнеділер. Йыта алмадылар. Шығыр һәр шақ зуррақ алтыннан. Алтыныңны син режимға бирдің. Шығырларың бирдің халқыңа. Алтыныңнан сының қияр едім. Син бүгінге фақат гипстан. Қара алтын бізді диңгіз-диңгіз. Шуны сарғайтырға юқ ұста. Шайық зада Бабич сына. Ол иблисның шақыруын алған. Ә білмеген қоя барасын. Күңіл дүниясына түбеген ол. Күзлерінің ұйлы қарашын. Күңіл дүниясында ығызығы. Туғанына туған ұт ата. Қайда барып сығыну хайырлы. Ни хақиқат илді, ни хата. Үз иліңнен син вәкіл бол деген. Мұндай тәқдимні ол көтмеген. Шынки вәкәләтлер бірірлік ил, ол шақларда туып жетмеген. Бейік күшіш хүкім сірген вақыт, фани дүнияда да, аңда да. Аллах білен иблис арасында иң әуәлі шағир алдана. Шамил Усманов сыны. Мен шпион, халық дұшманы мен. Ол қаламын манған қараға. Һәм бар кішке үткер құрыш білән, сул күзіне кетіріп қадаған. Һәм миіне қадар өтіп кірген, жан назларлық сүзлер язасы құрыш қалам. Я Құдайым, алда мынды язмыш илге язмасын. Қол қоймаған ялған қағазларге, өз-өзіне яла яқмаған. Һәм ғұмырын шулай құрбан итеп, мінәр келешегін яқлаған, заман гынахысын қадақла бұл, үз миіне халық аңына, язушының қалам қарасында тин иттірген шәһит қанына. Сағышсын, жир үстіне бәріп шығап тамыр, фани дүния хәлін көргенде, хисі қайнап шығып әуірілген, ерім, түйір, үзен, үрлерге, шул хәлінде аны ұста көрген, тамыр хисі иғып ұстаға, ижат кішін аның туғарылып, дулап қарарға бір қыстаған, һәм тотынған ұста қырық ғамын сексен яққа ташлап таратып, пейда болған ниндидер қияфет, әлі нәфрәт, әлі ярату, әлі бүйік біршілу мекен ол, язмышының көріп ялғышын, бәлкі тирән ұйу керек мегір, тирән ұйының түбі сағышлы. Язғы мұң сыны. Құрай таушына шүрәлілер, жила тұрған болған қойшандыр. Сұңғысы да күптен урманына, мәңгі шықмасқа деп қашқандыр. Язғы мұңның сынға әйләнуін, қарап тұрып шақлар қаттым мен. Әйтірсіңлә құрай тылсымыннан, бала шақларыма қайттым мен. Сылу қызның нәфис бармақлары, тибри башларлар күп біраздан. Мен дә ұнытылған яшлігіме, яқынлаштым бұғай бір язға. Ағаш түгіл, юқ-юқ, ағаш түгіл, жанлы, тәмлі-тәнлі, ұйлысын. Яшлігіме қайтып, бұқсын білен, кіти-кіти келе ойнысым. Урманшы тізләрі. Бақи урманшының қазмада да байтақ қалды таяқ ізләрі. Ол йылларда енді йымшақ еді, сүргін дымы сіңген тізләрі. Ол қазмада таба еді бұғай, қара мұншаларының файдасын. Ақ мұнша да яға еді әті, ұшағанын өзі сайласын. Ол қарасын сайлы, қызған ташлар, тамшы тисе шартлап ярыла. Тезлерін ол қарт қышытқан білен шабайды хәлі барында. Салафкіні баштан құлларымнан қатта үректен де шығардым. Әтізлерді сызлы дейді. Ғырур болсаңына шыларлық. Шуның ішінде мен дейді. Сарыф ите-ите күз яуын ташны шықып бүрәнәні ұйып, ғырурлыққа хәйкәл ұям.
Сіз Татарстанның халық шағиры Ринат Харисның халқыбызның атақлы ұларынан бірсі сын шерәссәм Бақи Урманшыға бағышланған шиғырлар шәлкімін тыңладығыз. Әсәрлер авторның өз оқуында яңғырады.